إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. أيها واجوا الله سبحانه، ninakuhusieni kama ninavyoihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu, kwani hakika wamefaulu na kupata matunda mazuri wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nnasu ibadallah, yaqulu Allah subhanahu fi surati Ali Imran: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. الله سبحانه وتعالى كتك آية يتسن بيلي سورة آل عمران أنا سيما: لن تنالوا البر، حمتبات بيكو، hamtopata wema hata tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Wama tunfiqu min shay'in, na vile mnavyovitoa katika kitu chochote. Fa inna Allaha bihi alim, basi hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala bihi, kwa kitu hicho ulichokitoa alimun, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuhimiza sisi Waislamu na kutushajiisha na kutueleza uhakika wa mambo ulivyo. Yakulu Allah subhanahu: lan tanalu albirra, hamtopata wema. Ulama wanasema hii albirru maana yake ni aljanna, pepo. Wengine wakasema alamalu salih, kama tutakavyoona biidhnillahi subhanahu. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema hamtopata wema, hamtopata pepo, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Lakini muda unatoa, fahamu ya kwamba wama tunfiqu min shay'in, na hakuna kitu chochote ambacho mtatoa mjue kwamba mmepoteza. La, fa inna Allaha bihi alim, basi hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hicho mlichokitoa ni mjuzi. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake akaeleza kauluhu ta'ala, kauli yake Allah, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Fihi mas'alatan, qala rahimahullah, fihi mas'alatan, ndani ya aya hii, ndani ya aya hii kuna mas'ala mawili. Akasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah, al-ula, mas'ala ya kwanza, rawa al-a'imma wal-lafdhu lin-nasa'i, wamepokea maimamu wa hadithi na lafzi ya hii hadithi ni ya Imamu Nasa'i, an Anas qal, imesimuliwa kutoka kwa Anas amesema, lamma nazalat hadhihi al-aya, wakati iliposhuka aya hii, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, qala Abu Talha, alisema Abu Talha. Abu Talha ni mmoja kati ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Anas anasimulia, anasema iliposhuka aya hii, qala Abu Talha, alisema Abu Talha, inna rabbana la yas'aluna min amwalina, hakika Mola wetu subhana anatutaka kupitia mali zetu, anatutaka katika mali zetu. Allah subhanahu wa ta'ala anataka mali zetu kwa aya hii, anataka sisi tutoe mali zetu. Fa ushuhiduka ya Rasulullah, basi na kushuhudisha wewe ewe mtume wa Allah. Abu Talha yuko amama Rasulullah, yuko mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Angalia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, namna gani walifahamu aya, namna gani walifanyia kazi aya. Leo wakitajwa tunasema radhiyallahu anhum, na leo Muislamu anataka afikie daraja yao. Angalia Abu Talha baada ya aya hii akasema, inna rabbana la yas'aluna min amwalina, hakika Allah anataka tutoe katika mali zetu. Fa ushhiduka ya Rasulullah, basi mimi nakushuhudisha ewe mtume wa Allah, nakufanya shahidi ewe mtume wa Allah, anni, hakika yangu mimi Abu Talha, ja'altu ardhi lillah, ninaifanya ardhi yangu kuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu. Abu Talha alikuwa ana ardhi nzuri yenye rutuba. Baada ya aya hii akamwambia, ya Rasulullah, mimi nakushuhudisha, inni au anni ja'altu ardhi lillah, kwamba mimi naifanya ardhi yangu ni kwa ajili ya Allah. Licha ya kwamba mtume alimwambia, ij'alha fi qarabatika fi Hassan ibn Thabit wa Abi wa Ubay ibn Ka'b, lakini angalia Abu Talha anasema, anni ja'altu ardhi lillah, mimi naifanya ardhi hii kuwa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi al-Muwatta li'Imam Malik rahimahullah, imekuja katika al-Muwatta ya Imam Malik rahimahullah ta'ala, anasema, wa kanat ahabba amwalihi ilayhi bi'ruha'in, na ilikuwa mali inayopendeza zaidi kwa Abu Talha ilikuwa ni kisima kinachoitwa Hai. Anasema kwenye al-Muwatta وكانت مستقبلة المسجد أو المسجد وكانت مستقبلة المسجد نكنكوة هتكسيمة ميلكة مسجد يعني نيونغوني ممان عرزقوا نازو أبو طلحة الصحابي الجليل إمام مالك كتك الموطة anasema kulikuwa ni kisima anakipenda sana hicho kisima wakanati ahabba amwalihi ilikuwa ndio mali anayoipenda yeye ndio mali yenye kupendeza kwake ambayo ni bihurahi kisima cha ha wakanati mustaqbilatal masjidi na kilikuwa kiko mbele ya msikiti kinauelekea msikiti hicho kisima وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعلكوا أنتم صلى الله عليه وسلم يدخلها أنا إنجي أكون كسيما إيشو ويشرب من ماء نعنى كون وكتك مدياك فيها طيب أما أندن يأكي لكوا المزول كسيما تلكوا كليلكي أمسكيت Mtume sallallahu alayhi wa sallama anakunywa maji ya kisima kile na kisima kinapendwa zaidi na Abu Talha. Kwa hiyo wadhakara alhadith, baada ya hapo akataja hadithi kwamba Abu Talha ndio akakitoa li ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ndio masahaba ndugu zangu, angalia kitu alichokipenda. Pengine ndio kinampa taito pale mjini, kinamfanya yeye aonekane kwamba ndio fulani, lakini anasema anni ja'altu ardhi lillah, hakika mimi nimeitoa ardhi yangu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi leo tulionao katika wakina Abi Talha? Wangapi? Bali sio sisi tukatishana tamaa. Mtu akitaka kutoa unamzuia usitoe. Angalia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam namna walivyokuwa. Si Abu Talha peke yake. Imam al-Qurtubi rahimahullah anaendelea kusema wa kadhalika fa'ala Zaid ibn Thabit wa kadhalika fa'ala Zaid ibn Haritha, na hivyo hivyo alifanya Zaid ibn Haritha. Amada mimma yuhibbu ila farasi yuqalu lahu sabalun, alikuwa Zaid ibn Harith. Kama inavyofahamika, huyu ni mwashuhuru wa Mtume alayhi salatu wassalam, Zaid ibn Harith. Kisa chake ni maarufu, kisa chake ni maarufu. Zaid ibn Harith alikuwa ni mtumwa wa mama Khadija. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuwa chahuru, lakini akawa anaishi kana kwamba ni mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akawa anaitwa Zaid ibn Muhammad. Ndiyo huyu alikwenda kumuoa mama Zainab binti Jahsh, ambaye ni ndugu wa Mtume alayhi salatu wa salam. Pakaleta mgogoro katika familia, na aliyekwenda kuposa ni Mtume alayhi salatu wassalam. Watu wanasema binti yetu anaolewaje na mtumwa, hata kama mtumwa sasa yuko huru? Ndio zikashuka zile aya, haiwi kwa muumini mwanamume na muumini mwanamke. Allah subhana na mtume wake wanapoamua jambo, wao wakawa na shauri na khiari katika jambo hilo. Mama Zainab binti Jahsh akasema mimi nimekubali, akaolewa na Zaid ibn Harith. Baada ya muda ukatokea ugomvi ndani ya nyumba yao, wakaachana Zaid ibn Harith na mama Zainab binti Jahsh. Allah subhanahu wa ta'ala akamuamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallama amuowe mama Zainab binti Jahsh, ikiwa ni kuweka sheria mtoto wako wa kumlea si mtoto wako wa damu. Akioa akaacha, wewe sheria inakuruhusu kumuoa yule mwanamke. Wakati panakwenda mkoso kwa mama Zainab binti Jahsh, watu wakajua Mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda kumuombea msamaha Zainab bin Harith. Nyumba ile ikawa na wasiwasi, sasa inakuwaje? Lakini wakapata ishara njema kwamba anayetaka kuoa ni Muhammad ibn Abdullah. Maneno yakaenea mjini, sasa Muhammad kazidi mpaka anaoa mtoto, mke wa mtoto wake, sio? Manake watu walikuwa wanadanganyana hivyo, propaganda zikawa zinapigwa. Lakini Allah akafahamisha, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallah wa khataman nabiyyin, hakuwa Muhammadi ni baba wa yeyote katika wanaume wenu. Hamjasoma nyinyi historia? Watoto wa kiume wa Muhammadi kila wakiwa wadogo wanapozaliwa, wakifikia umri fulani wanakufa. Huyu Zaid bin Harith sio mtoto wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu Zaid bin Harith na yeye alifanya, alikuwa ana farasi ambaye anampenda aliyekuwa anaitwa Sabali. Wakala akasema, Allahumma, ewe Mola wangu, innaka ta'lam. Zaid anasema, hakika Allah wewe wajua, annahu, ya kwamba, laisa li malun, sina mimi mali, ahabba ilayya, ninayoipenda zaidi, min farasi hadhihi, kuliko farasi wangu huyu. Hadha fi sabilillah, basi huyu ninamtoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakala an-nabi sallallahu alayhi wasallam li Usama ibn Zaid, Mtume akamwambia Usama ibn Zaid, iqbidhuhu, mchukue kutoka kwake, sikamtoa, mchukue. Faka'anna Zaidan wajada min dhalika fi nafsihi, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allah qad qabilaha minka, Mtume akasema hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameipokea hiyo mali kutoka kwako. Huyu ni sahaba ametoa farasi anayempenda, na anamshuhudilisha Allah, anamwambia Allahumma innaka ta'lam annahu laysa li malun ahabba ilayya min farasi hadhihi, kuliko farasi wangu huyu. Hadha fi sabilillah, namtoa kwa ajili ya Allah. Leo una baiskeli yako unaipenda, una gari lako unalipenda, una mnyama wako nyumbani unampenda, awe ni ng'ombe, awe ni mbuzi, awe ni kadhaa, halafu una taarifa kwamba shekhe kalala na njaa. Nani leo ana moyo huo kama huu waliokuwa nao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi? Ndugu zangu, ni tumcheni Allah na turejeeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tufateni sira ya hawa salafu na swali, ili tuwaigize wao. Dini imenifikia mimi na wewe kwa juhudi zao, kwa yale walioyatoa katika mali zao, yale walioyatoa katika nafsi zao. Leo unalala tu nyumbani, unaamka msikiti, inawezekana umeme ukakatika wiki nzima, hakuna umeme, lakini watu katika nyumba zao wana units za extra zaidi ya 200 huko, lakini jambo la Allah. Halafu pia ikitaja pepo, na huyo mtu na yeye anasema, na mimi bwana ndio hao kama wakina Abu Bakar. Wallahu a'lam. Ayuha an-nas ibadallah, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wama tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim. Tumeona ndugu zangu, Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anasema ndani ya aya hii kuna masala mawili. Na swala la kwanza, akaleta baadhi ya riwaya zinazoonyesha namna masahaba walivyowiwa wakatoa mali zao li ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu rejea kile kisa maarufu cha Abu Bakar al-Siddiq. Kisa maarufu, masahaba walikuwa wanashindana kwenye kutoa, huyu akitoa milioni, mwingine anatoa milioni mbili, mwingine anatoa tatu, mwingine nne. Waliishi kwa staili hiyo kwa lengo la kupeleka nini mbele, na walikuwa wanafanya wakitambua kwamba wako masikini katika masahaba. Baadhi ya mambo yanacherewa kwa sababu baadhi ya watu wenye mali zao wanataka lipitishe kapu, huyu atoe 200, yule 500, mia ngapi, shida yenu ni jambo la 200. Na yeye akitoa 200 hapunguzi chochote kwenye akaunti yake. Masahaba walikuwa wanashindana. Omar alishindwa sana na Abu Bakar. Siku moja likatangazwa jambo, watu wanakwenda kwenye vita, yanahitajika maandalizi, watu watoe ni ajili Allah. Omar akasema sasa leo ndiyo siku na mimi ya kuvuna pointi nyingi, kumvuna na kumshinda Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu anhuma. Umar ibn al-Khattab akatoa nusu ya mali yake fi sabilillah. Mtume akaipokea, akawa anamsubiri Abu Bakar atakuja kusema nini leo. Abu Bakar kacherewa katika ile majlis. Mtume alayhi salatu wassalam anamuuliza Abu Bakar, Abu Bakar, wewe umetoa nini? Abu Bakar anasema mimi nimetoa mali yangu yote. Allahu akbar. Mimi nimetoa mali yangu yote. The same leo useme mimi nimetoa mshahara wangu wote kwa ajili ya Allah subhanahu. Umebakisha nini nyumbani? Anasema nimembakisha Allah na mtume wake. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa tukio hili mbingu zilitikisika. Jibril alayhi salatu wassalam akachana mbingu, anakuja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, anamtolea salamu Abu Bakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Hapo leo kuna majitu inakuja inamtukana Abu Bakar. Angalia watu walipopigania Uislamu, katoa mali yake, anafahamu mali hii naweka akiba yangu. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Anajua hii ni akiba anajiwekea, anatanguliza kwa ajili ya Allah subhanahu. Leo malasa Waislamu wa zama za leo tulizo nazo wanaishi kwa matukio, wako katika makundi mengi. Kuna wale watu wanaowaza kwamba hawa ni waizi kwa sababu walishawaipigiwa, kasahau al-umuru bimafasiliha innama al-a'malu binniyat. Wewe toa, yule uliyempa akila jukumu lake na Mola wake, wewe jukumu lako limeisha, wewe umetekeleza wajibu wako. Jambo la yeye akila asile ni yeye na Mola wake. Sasa Muislamu anaanza, wengine hana nia ya kutoa, lakini anajificha kwenye uchochoro huo kwamba zamani walikuwa wanapita mashehe, bwana tumelizwa sana. Sawa shehe, basi wewe toa kwa nia yako. Hato halafu zikitajwa pepo wanafahamu na mimi nitaingia peponi. Hatusemi au ingii, tutaingia peponi kwa rehema za Allah, lakini juhudi zinatakiwa. Tuangalie namna gani walifanya waliokuwa kabla yetu. Ndugu zangu katika imani, yale tunayofanya ni kwa faida zetu. Masahaba walijua, wakafanya kwa ajili ya Allah, wakafanya kwa ajili ya kuandaa akhira zao, wakafanya leo mimi na wewe dini katufikia. Wengine wanakwenda kuwanunua watumwa ili watumwa wawe huru. Lengo anafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo walivyokuwa masahaba. Ahibbani nnas ma tuhibbu li nafsik, penda kuwapendelea watu yale unayopenda kuipendelea nafsi yako. Nani anapenda nafsi yake iwe na dhiki, iwe na shida, alale na njaa, asiwe na nguo, asiwe na pesa ya chumvi na sabuni? Nani anapenda? Hakuna nafsi inayotamani. Basi kama hutamani hilo, penda kumpendelea mwenzako kile usichotamani, kile unachopenda kuipendelea nafsi yako. Yanavyokuja mambo ya khairat, wale wenye wasa, wale wenye uwezo, wayafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huwezi unafahamu mtu mwenye kuweza kufanya, mfikishie afanye kwa ajili ya Allah subhanahu. Hii ni dini ya Allah subhanahu, sio dini ya mungu, wala sio dini ya yeyote katika sisi. Sisi tutaondoka, kitakuja kizazi kingine, na wao watafanya, wataondoka. Tukifanya tusifanye, hatuongozi lolote katika akaunti ya Allah, bali sisi tuongeza katika akaunti zetu, tutajipatia thawabu. Ndio maana Imam Al-Qurtubi rahimahullah akasema katika yale athania, mwanzo alitaja jambo la kwanza, athania jambo la pili, akasema wahtalafu fi ta'wili al-birra afi ta'wili al-birri, wamekhtalifiana wanawachuoni katika kutafsiri hii albir. Lan tanalu albirra, hii albirru ni nini hii? Anasema faqila aljanna, pakasemwa pepo. Baadhi ya wanachuoni wakasema albirru bimaana aljanna, lan tanalu aljanna, hamtopata pepo hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Waliosema hivyo ni Abdullah ibn Mas'ud na Ibn Abbas na Ata'u na Mujahid na Amr ibn Maymun wa Subiyu, wao ndio wakasema hivyo. Na wakasema watakbiru lan tanalu thawaba albirri, hamtopata thawabu za wema hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Ila kaulihi rahimahullah, falmana lan tasilu ila aljanna, maana yake hamtofika peponi, watutuha, na wala hamtopewa hiyo pepo, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Tumeona kwa Abu Talha, tumeona kwa Zaid ibn Harith, vile walivyovitoa, walivyovitenda, walivitoa li ajili Allahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, jukumu limebaki kwa mimi na wewe. Akaendelea kusema waqila albirru al-amalu salih, na pamesemwa albirru ni matendo mema, kama ilivyokuja katika hadithi alaykum bisidqi, lazimianeni na ukweli, fa innahu yahdi ila albirri, hakika yake hupelekea katika wema, wa innal birra yahdi ila aljanna, na hakika wema siku zote humpelekea mtu peponi, humpeleka mtu peponi. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hii ni kauli ya Allah. Kwa hiyo angalia kitu gani unakipenda wewe, kitu gani unakipenda. Mpaka ilifikia muda masahaba pale Madina, kuna wale walioacha wake zao kwa ajili ya kutamani aolewe na katika wale almuhajirun, wanasema wanaochukua Yani mtu ana wake watatu, anamwacha mmoja lillah, sio kwa vurugu, na wamekubaliana, mke wangu mimi namtakia kheri ndugu yangu, tena wewe ndio nakupenda zaidi. Leo vipi? Yule unayempenda si anataka kukurusha roho ujinyonge, si ndio mashekhi? Watu wanajinyonga, wanakula sumu, wanajipiga masindano wafe, kwa sababu wametoswa na wapenzi wao. Sasa kile kipenzi cha roho walifikia wakawaacha kwa ajili ya ndugu zao Waislamu. Leo unasemaje Sheikh Faruk? Semaje Sheikh? Maana yake uiache halwa, alafu useme na mpendelea kheri ya Musaidi, sababu ana mke mmoja na ni shekhe wetu, kwa hiyo awe na wawili angalau. Mashaallah, ndio oweza imani ya hali ya juu. Sasa wewe fikiria, mtu kama kafikia hatua kumwacha mke wake kwa ajili ya ndugu yake, vipi kutoa farasi, vipi kutoa kisima, vipi kutoa kiwanja? Yangekuwepo maghorofa kipindi hicho, watu wangetoa maghorofa. Leo nani atatoa nyumba Kariakoo pale? Nani leo atatoa nyumba Kariakoo kwa imani zetu? Kariakoo ghorofa zake ziko kumi, anasema hizi natoa, nawapeni nyinyi vemnitaiie Islamise. Nani huyo anawaza dunia yake? Ndugu zangu, hamtafikia wema mpaka mtoe katika vile mnavyovipenda. Wama tunfiku, Allah akasema, na katika vile mnavyovitoa, min shay'in, katika kitu chochote, fa inna Allaha bihi alim, fahamuni kwamba Allah kwa hicho kitu ulichotoa yeye anajua. Yule uliyempa asiyefanyia vile, Allah anajua. Wewe ushatoa, Allah kajua, kaandika. Uliyempa hajafanyia ulichokusudia na alichokuombea, Allah anajua, kaandika. Fahukmuhuma ila Allah, hukumu yenu nyinyi wawili kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tekeleza wajibu wako, kila mmoja afanye sehemu yake kwa ajili ya Allah subhanahu. Tunamwomba Allah subhanahu atujalie tuwe miongoni mwa wale wenye kuyasikiliza maneno yake na kuyafanyia kazi. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.